Kids.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Sasa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hapa mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mary Mgae. Tuko tayari kabisa kupromoshia yale mambo tunakuletea katika ulimwengu wa VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, leo tuna mambo mengi ya kueleza, lakini lililopata habari kubwa huko mitaani ni kwamba mafuriko nchini Tanzania hayajawahi kutokea. Watu wanashangaa nini hasa kimesibu, ni mabadiliko ya hali ya hewa, nini kingefanyika? Hayo mtayasikia katika yale yanayovuma kwenye mitandao. Lakini kwanza labda tuanze na habari tulizo nazo hivi sasa hivi.
Naam, safi kabisa VOA Express. Kama ambavyo Adija ameelezea, basi bila shaka katika matangazo yetu ya hivi leo, habari yetu ya kwanza kabisa tunakuarifu kwamba vijana wametakiwa kuwa na mtazamo wa kujiajiri wenyewe zaidi badala ya kusubiri ajira mara wanapomaliza shule. Na nimezungumza na kijana Nelson Usiri ambaye kwa sasa yuko hapa Marekani na anatoa mtazamo wake.
Lazima daktari akigraduate udaktari basi akafanye kazi ya udaktari hospitali. Kuna mambo mengi, kuna research, kuna kujihusisha na masuala ya the international community na mambo kibao chungu nzima. Kwa hiyo nadhani kitu cha msingi kabisa ni vijana wanatakiwa kuwa na mtazamo mpana katika ile fani wanayosomea, waangalie dunia inafanya nini katika area hiyo, au nchi yao inafanya nini katika area hiyo, na yeye kama kijana ana lack au anakosa skills zipi ambazo zitamfanya yeye kuwa competent katika area hiyo. Nadhani kulingana na ukuaji wa teknolojia inakuwa haraka sana. Kwa hiyo ukikuta kijana hajihusishi na masuala ya kimataifa au masuala ya nchi kwa upana wake, basi unakuta anapokuwa na graduate yuko nyuma, anasubiri kuajiriwa tu.
Nelson, kutokana na yote unayosema, sasa vijana wanatakiwa kuwa na mtazamo huo kabla ama baada ya elimu?
Nadhani ni muhimu sana vijana pale tu wanapokuwa wanachagua kujiunga na vyuo vikuu au na fani kwenda kusomea fani fulani, ni lazima kuanzia hapo waanze kujijengea ujuzi, kwa sababu baada ya shule sasa tunategemea kuona wao wanaanza kuleta matokeo, wanaanza kuleta impact katika vile vitu walivyovisomea. Kwa hiyo pale wanapokuwa wanajiunga na masomo yao, wanatakiwa kuanza kujihusisha na kutafuta dunia inafanya nini, nijiunge wapi, nifanye nini. Hiyo inasaidia kuwajengea ujuzi, kuwajengea skills ambazo mwisho wa siku baada ya kuhitimu inakuwa ni rahisi wao kujua ninaenda wapi, ninaingia wapi, nitafanya kazi na nani, nitafanya research upande gani, tofauti na mtu ambaye atakaa tu asubiri kwamba graduate ili apate ajira. Anakuwa ni tofauti na yule ambaye alijiwekeza first of all kujinoa katika kujipatia skills tofauti tofauti katika fani yake, lakini kujua upana wa mambo yanayoendelea.
Lakini Mary, yote haya yanawezekana, lakini kilicho muhimu haswa ni kwamba kuwe na mikakati maalum na mahsusi kwa ajili ya kuwajenga hawa vijana, kuwaandaa kuweza kujiajiri. Nadhani hilo ndilo muhimu ambalo linatakiwa kufanyika.
Bila shaka, na bila shaka sio tu wao wenyewe kuwa na mtazamo huo, na pia hata kule mashuleni na kukuwepo kuwa na mtaala ambao unamwandaa kijana psychologically, kisaikolojia, lakini vile vile kiufundi, kwamba ninapotoka hapa endapo sipati kwa daktari nini naweza kufanya?
Yeah, nitoke na ujuzi fulani. Hilo ndio muhimu zaidi.
Nadia na bahati tena
baraka vista. Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express bila muziki basi ya Bambi. Na hivi sasa kibao safi kabisa, Bahati akishirikiana naye Nadia Mukama, anakuambia baby you.
Je, unapenda ugali kwa maini?
kabisa VOA Express alijariani, unasikia kibao safi chake Bahati na Nadia
murua kabisa, murua kabisa kibao kimetulia kabisa. Kwa hiyo Express inateleza tumeli na wanasema inaelea baharini.
Basi tusipoteze utamu, kupeleke katika taarifa nyingine upande wako.
Haya basi, unajua kawaida vijana huwa wanahudhuria, wanaandaliwa makongamano, warsha. Sasa huko nchini Tanzania, baadhi ya vijana wanasema haya makongamano na warsha wanazoandaliwa haziwanufaishi, kwa sababu wanapokwenda kwenye makongamano, wakishamaliza makongamano wanaondoka, hamna kinachoendelea, hakuna tija. Sasa wanasema kitu ambacho ni muhimu ni bora kuwe na mikakati ambayo ukimaliza kongamano unaingia kwenye elimu kwa vitendo. Manake yale walioelezewa wakayafanya kwa vitendo. Kama huyu kijana mmoja nimezungumza naye anaitwa Michael Haula. Anaelezea changamoto ambazo anakumbana nazo katika hizi haya makongamano.
Changamoto tunazo kutana nazo vijana hasa kushiriki kwenye majukwaa ya vijana, kwa maana ya matamasha ya vijana, ni kwamba majukwaa haya yamekuwa yakitumika na taasisi zinazoandaa majukwaa ya vijana kama sehemu ya wao kujipatia kipato. Lakini kwenye uhalisia ni kwamba baada ya kukutanishwa sisi vijana, hakuna muendelezo wowote wa makongamano haya, kwa maana ya matokeo ya kile tulichokijadili pale.
Lakini hili nadhani Maria haswa linalotokea ni kwamba makongamano yanaandaliwa na asasi za kiraia na pia na baadhi yanaandaliwa na serikali, makongamano na warsha. Lakini sasa unakuta wanaonufaika ni wale waandaji, manake wao ndio wanapanga mikakati yote. Vijana wanaletwa tu pale, wanaelezewa, wakimaliza naambiwa kwa heri, nenda zako.
Mimi nimemuelewa sana Michael Haula alivyoelezea kwa maana kwamba kongamano baada ya kongamano. Lakini pale sasa wangekuwa pale wanapofanya yale makongamano na zile warshas, wakimaliza pale wanatakiwa kueleza sasa nini wanatakiwa kufanya. Lakini kama kuna uwezeshwaji, wawezeshwe kivipi? Kiufundi, kama kuna mitaji labda wapatiwe mitaji, kama kuwatoa pale vijana kuwapeleka maeneo mbalimbali kufanya kazi labda, hicho nacho pia kingeweza kuwasaidia vijana kuona kwamba sio tu nimefika pale nimesikiliza, nimekwenda na kitabu changu na kalamu nimeandika, alafu nimetoka nimeachwa hewani mimi mwenyewe. Ni kama vile mtoto anapokuwa amezaliwa, unaanza kumfundisha kidogo kidogo,
atambisa
atambaye afanye hivi, alafu hapo anavuka na kuwa ameendelea yeye mwenyewe
kabisa. Ndio anasema inakuwa shida sana kuweza kusonga mbele, kwa sababu hawawezi kuanzisha miradi, hawawezi kuanzisha labda biashara ndogo ndogo ambazo labda wamefundishwa kwenye makongamano haya na warsha, hawawezi kufanya chochote. Wao inakuwa wamefundishwa nadharia, wakiondoka pale na vitabu vyao na kalamu, mambo yamekwisha. Wapi waende hawajui. Lakini huyu dada Dines Shilika anaelezea nini kinaweza kufanyika haya makongamano yakawa na tija zaidi kwa upande wa vijana.
Kama leo mtu ameandaa kongamano amekusanya vijana wengi, ajue kwamba leo ni kongamano Jumamosi, tunaongelea mada fulani, lakini Jumapili tutaingia kwa vitendo. Mtu anapoandaliwa kongamano la vitendo, mfano usindikaji au usindikaji wa vyakula au utengenezaji wa bidhaa za ngozi, yani kila anachokipata ni tofauti na kumlisha maneno tu, mwisho wa siku anapotea. Lakini kama mtu umemfundisha kuchakata viatu, ngozi inafanywaje, soli inafanywaje, uzu unafanywaje, mpaka kinatokea kiatu, mimi na imani ile itasaidia kuliko kutuletea makongamano ya maneno, mwisho wa siku hayatuletei faida yoyote.
Basi natumai wadau wanaoandaa makongamano na warsha watatilia maanani umuhimu wa kuhakikisha kwa vijana pia wana maelezo ya elimu kwa vitendo ili kuweza kuwa na tija zaidi.
Basi kama kawaida VOA Express tunakuletea pia habari nyingine ambazo zimejitokeza ulimwenguni, na taarifa yetu ya kwanza kabisa tunaelekea moja kwa moja DRC. E, Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito leo Jumatatu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya uhalifu wa chuki baada ya mwanajeshi mwenye asili ya Kitusi kuteswa na kuuliwa mashariki mwa nchi. Imesema Luteni Patrick Gisore Kabogo aliuliwa katika mji wa mashariki ya Goma hapo Novemba 9 katika kile kinachoaminika ni kitendo cha chuki za kikabila. Mwanajeshi huyo mwenye umri wa miaka 42 ni raia wa Kitusi kutoka jimbo la Kivu Kusini aliyetumiwa na umati wa watu kwamba ni mwanachama wa kundi la wasi la M23.
Naam, Israel imepeleka wanajeshi wake katika maeneo ya kusini huko Gaza katika vita vyake na Hamas, licha ya wasiwasi na wito wa jumuiya ya kimataifa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vifo miongoni mwa raia wa Palestina. Vile vile kumekuwepo na hofu kubwa kwamba vita hivyo vitaweza kupanuka katika sehemu nyingine za Mashariki ya Kati. Mashahidi wanasema darzeni za vifaru vya Israel pamoja na magari ya kijeshi na buldoza ziliingia huko kusini mwa Gaza, huo hasa katika mji wa Khan Yunis ambao watu waliokimbia kutoka makazi yao ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huko ndo walikuwa wamepata hifadhi. Wiki kadhaa baada ya Israel kupeleka wanajeshi wa nchi kavu huko Gaza kaskazini, hivi sasa jeshi limedondosha vikaratasi katika sehemu za kusini karibu na Khan Yunis kuambia Wapalestina kukimbia maeneo hayo.
Kesi ya rushwa dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeanza tena hivi leo katika nchi, wakati nchi ikiendelea na vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Kesi hiyo iliahirishwa miezi miwili iliyopita kutokana na uvamizi wa kundi la wanamgambo wa Hamas kusini mwa Israel hapo Oktoba 7. Netanyahu, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Likud, anamshtakiwa kwa ubadhirifu wa ukiukaji maadili ya utawala kutokana na uhusiano wake na mtengenezaji filamu wa Hollywood Aaron Milchan na matajiri wengine mashuhuri.
Naam, rais wa mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya hali ya hewa COP28 ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Umoja wa Falme za Kiarabu amewaambia waandishi wa habari kwamba anaheshimu sayansi ya hali ya hewa baada ya video iliyotolewa kwa siri ikimuonyesha anatangaza kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaoeleza kwamba kwa kupunguza matumizi ya mafuta ghafi kutaweza kufikia malengo ya hali ya hewa. Sultan Al-Jaber alirudia taarifa zake za zamani kwamba kupunguza na kuachana kabisa na mafuta ghafi ni jambo lisiloweza kuzuilika, alipokuwa anajaribu kukanusha kwamba anahujumu kazi za ofisi ya rais wa COP28. Amekiri kwamba uchafuzi wa mazingira kwa gesi za sumu za carbon ni lazima upunguzwe kwa asilimia 43 kufikia mwaka 2030.
Naam, basi hizo ni habari za dunia ambazo tumekuwa nazo katika matangazo ya VOA Express, na unaweza vile vile kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Bado tuna mengi ya kukuarifu, usiondoke kando ya television yako.
Go find me.
Naam, huyu D-Voice ameandikwa karibuni kabisa katika Wasafi. Ni mwimbaji mpya, naona ameshirikiana hapa na Zuchu. Kwa hiyo naona mambo bam bam kweli kweli, Maria. Mambo
na mazito. Huyu ambaye niliona aliandikwa kwenye mitandao ya kijamii, mama Diamond alikuwa anamuelezea sana. Akisema kwamba mwimbaji mwingine atakayeandikwa katika Wasafi basi akae chonjo, akae sawa, afanye kazi kwa bidii na vitu kama hivyo.
Na amefanya nyimbo nyingi, kafanya na Lava Lava, kafanya na Mboso. Kwa hiyo nadhani yuko kapania kwamba sasa mambo yawe safi.
Safi kabisa. Basi moja kwa moja tunaelekea katika dawati letu la barazani. Na katika barazani hivi leo, msikilizaji, tulikuuliza swali kwamba nini maoni yako kuhusu ulimwengu wa teknolojia?
Majibu yalikuwa tofauti tofauti. Huyu Samuel Nyegela wa Sengerema Mwanza anasema kiukweli hatuwezi kuilaumu teknolojia. Eti inatuharibia watoto. Binafsi naona teknolojia imetusaidia sana, hasa katika swala zima la kupata na kutoa taarifa kwa wakati. Pia imetupunguzia hata gharama za kusafiri umbali mrefu kufuata au kupeleka taarifa fulani.
Na Msuya Simon Kilimanjaro anasema watusaidie kutumia simu bila kuweka bando, hii itapendeza sana.
Saidi Msafiri yu ya nasema natoka msitu wa Ngedere. Ngedere huko Mombo, Jitengeni, Tanga. Ndio, sija usikia msitu
wa
Ngedere. Ndiyo, lakini msitu sija usikia. Inshallah nikienda likizo nitaenda kwenye msitu nikauone. Wakati teknolojia inaingia, anasema tulijua sayansi inapiga hatua mbele kiuchumi na maadili, kumbe imekuwa kinyume chake. Kwa upande wa maadili, teknolojia imetuharibia jamii, wakijiona ni wa kisasa zaidi.
Haya, Valentine Kimbere kutoka Bwiza, DRC, ambako hivi karibuni tu anatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu huko, anasema teknolojia imeturahisishia mawasiliano. Naweza wasiliana na ndugu, rafiki popote pale walipo ulimwenguni nikiwa na nafasi moja.
Huyu unajua Valentine Kimbere ni wa siku nyingi sana.
Msikilizaji wa VOA huyu.
Sana siku nyingi amekuwa anajihusisha sana na VOA. Basi huyu Ramadhan Twaliko Ukonga Mombasa anasema ulimwengu wa teknolojia umekuja na athari nyingi, hasa kwenye upande wa ajira kwa vijana na kuharibu maadili pia kwa jamii.
Jairus Mathe hajasema anatoka wapi, lakini ujumbe wake uko moja kwa moja, unajieleza kulikweli. Teknolojia ni nzuri, imerahisisha mambo mengi, lakini pia madhara ni mengi kwenye jamii. Haya basi, bila shaka siku nyingine Jairus ataweza kutuambia madhara gani yanayotokana na teknolojia.
Haya sasa basi, nadhani kama ulivyosema hapo awali kwamba Vio Express haiwezi kuenda bila muziki. Maanake muziki ukiwa unaendelea ndo mambo yanakuwa mazuri mazuri. Sasa nadhani kuna ile muziki, kuna wimbo unasema I don't care.
Kibao chake Darasa.
Basi tusikie I don't care.
Kula nyemgogoro, shagala bagala, tombolo tombolo. Nobody knows moro, nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo, shagala bagala, tombolo tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? It's a holiday. Life is everyday, my friend. Who's it complicated? It's a holiday. What can I celebrate? Life is everyday, my friend. Who's it complicated? Nime haso nime pambana so kwa ubwete. Haya, haya, kasa buti mbele kwa mbele suku makite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tuapate kitete, wape kitete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai. System mpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Sikate tamaa ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday.
kibao safi kabisa hicho chake Darasa na kuambia I don't care, mziki ambao kwa kweli umekuwa unabamba sana hasa kwa vijana nchi za Afrika Mashariki. Ukipita kwenye matatu, kwenye mabasi unapigwa kweli kweli na kila mtu anafurahia kuhusu kibao hicho Adija.
Ya, watu wanapenda sana mziki na hasa vijana hawa wa Bongo Flava nadhani wamenyanyukia kweli kweli. Manake kila pahali ukiwasikia wapo na wanafanya vizuri. Unaona kwamba, lakini naona sijamsikia siku nyingi nani huyu mwanamuziki huyu Rayvanny. Alikuwa anapiga piga hapa katikati alafu naona amekuwa kimya. Harmonize naona, lakini Wasafi naona ndo ametamba na huyu Divoice ndo anatamba zaidi.
Wanakuambia ukiona wamekaa kimya hivi alije unajua kuna kitu wanakitengeneza ama wanakipika. Bila shaka hivi karibuni tutasikia mambo yamedondoshwa.
Tutasubiri tuone mambo yanayodondoshwa ni yapi. Maana kuna Alikiba naye, kuna Abdukiba hatujawasikia. Tunaona mwana FA yeye ameshakuwa waziri tena naibu waziri, kwa hiyo yeye ndo hata apiga mziki tena mpaka labda aondoke kwenye wadhifa wa waziri. Lakini kuna nani huyu aliyokuwa Mbeya, aliyokuwa mbunge yule
Adija. Kwa ufupi tu tukitoka hapo kwenye muziki, nafahamu kwamba umekuwa unafuatilia kwa karibu sana kuhusu mkutano COP28. Leo habari kubwa kwa kidokezo tu kwa ufupi, ni nini kinaendelea?
Kinachoendelea leo ni majadiliano, na hasa kitu kikubwa ambacho kinaendelea hivi leo ni kwamba rais wa COP28 alisema kwamba haamini kwenye sayansi. Lakini alivyoona, unajua na siku hizi ndio hiyo ulimwengu wa teknolojia. Ukishasema watu wameshachukua sauti ziko mbituko kwenye mitandao na nini. Akasema bwana mimi nabadilisha gea hapa hapa angani. Sayansi ipo, lakini nasema tupunguze kidogo kidogo. Sio tupunguze kila kitu, tuondoe kabisa moja kwa moja mafuta ghafi. Lakini mkutano unaendelea. Samia Suluhu alizungumza juzi, anaelezea vitu gani ambavyo wanataka. Lakini kitu ambacho watu walitegemea kwamba nchi za Afrika Mashariki zingeenda na kauli moja kwamba hii sisi Afrika Mashariki tunataka hivi. Lakini kila rais amezungumza nchi yake. Ruto ametoa hotuba, ameelezea kule kwake anataka nini. Samia Suluhu hali kadhalika. Na nadhani na hakika na Museveni pia kafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba hawakwenda na sauti moja.
Sauti moja.
Kwa hiyo sasa tunachosubiri, kulikuwa na mkutano huu wa Africa Summit kuhusu nani mabadiliko ya hali ya hewa ambao ulifanyika Nairobi. Na wale walikuja na maazimio ambayo ya kwenda kwenye COP28. Sasa watakapowasilisha waraka tutajua kitu gani ambacho wanataka.
Basi msikilizaji, usiache kutusikiliza katika matangazo yetu ya redio leo kwa undani. Abdu Shakur Abud atakuwa akizungumzia taarifa hii pia miongoni mwa mambo mengine. Naam, basi kama ambavyo ujuavyo tunakuwa na sehemu ile ya barazani. Na katika swali la barazani tulilouliza ni kwamba tunaenda kwenye ushauri. Kumradhi, ushauri. Leo basi katika ushauri mwenzetu Ligongo amezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa Marekani, ambaye anaelezea kuhusu maandalizi sasa Adija yanayoweza kutakiwa kufanyika na watu kabla ya kutokea majanga kama vile mafuriko na vitu kama hivyo. Na nafikiri hii ni kutokana na haya mafuriko ambayo
mafuriko ya Hanang, na hiyo pia iko kwenye kwa undani pia wanazungumzia hayo mafuriko, kwa sababu mafuriko mimi picha nilivyoziona kwenye mitandao ya kijamii kwa kweli zinatisha. Sijawahi kuona mafuriko namna vile, lakini ndio hivyo. Basi mabadiliko ya hali ya hewa, kila tukikaa kikitokea mafuriko, kitokea mvua, kitokea ukame, mabadiliko ya hali ya hewa, nini kifanyike? Tumsikilize Fulbert na Mwamba anachosema.
Mlima wowote unapotoa miti, na hii ni shida kwa watu wanang'oa miti na kufanya kuni, inatakiwa waking'oa miti na kufanya kuni wawe pia wanapanda miti ya kienyeji. Lakini kuna watu wanafikiri kuwa miti ya kienyeji ukikata hurudishi. Lazima pia kuwe na mipangilio ya serikali ambao wanapeana miche, ambao watu wawe wakipanda miti, wanavyokata miti na kufanya kuni wanapanda mingine, maana mizizi ya miti hushikilia pale. Mizizi ya miti hushikilia pale, na pia matawi yakiwa juu maji hayaingii ndani ya udongo. Kwa hivyo hapa imejulikana mara ya kwanza, sasa tahadhari ni kuanzia wakati huu. Na tahadhari zipo, ndio tahadhari zipo. Lakini kama haijatukia mara ya kwanza huwa ni vigumu, lakini ikisha tukia kama huu, mimi naona huwa area za ukiwa Kenya Pokot Magharibi na ukiwa Kenya sehemu za Nandi Escarpment, kulitukia mara ya kwanza na watu wakaambiwa wapande miti, kuwaonyesha kuwa mnapong'oa miti ndio mnapata maporomoko haya ya ardhi. Maporomoko yenyewe yanatokea ni kama maji yako kwenye upande wa mlima.
Ah, nakwambia hili swala la mafuriko limekuwa kubwa sana, lakini
49 wamekufa mpaka sasa, 80 wamejeruhiwa
kabisa na bado limepelekwa jeshi kule kujaribu kutafuta watu ambao walikwama kwenye matope. Sasa hao sidhani kama watatoka wakiwa hai, kwa hiyo ni kwenda kutafuta miili ya wale ambao hawajulikani walipo. Lakini hili swala la mafuriko pia limekuwa limetamba sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu anazungumzia mafuriko, anaelezea hali ilivyokuwa, wanazungumzia, wengi wanahisi kwamba labda mafuriko haya, ingawaje na elezo hayajawahi kuonekana nchini Tanzania, lakini wanahisi labda kungekuwa na mikakati fulani, mikakati ambayo ingeweza kuwaandaa watu, hasa wale wanaokaa kwenye maeneo ya milimani, kujua kwamba kukiwa na mvua kubwa kama hizi, hasa unajua hizi mvua za El Nino zilitangazwa sana, walizungumzia kwa muda mrefu kwamba zitakuja hizi mvua, labda wangewaandaa kidogo, pengine labda ingesaidia.
Lakini unapozungumzia kuhusu kuandaa, DJ, ni kweli ya na taarifa zilikuwa zinatolewa kwamba El Nino utakuja, mvua zitakuja. Nafikiri katika kuandaa ni pamoja pia na kuwawezesha, kwa sababu kuambia tu tokeni, niende wapi, mtu anaanza tu kuwa na matumaini, nitasubiri sehemu ya kwenda, mimi nasubiri tu nione itakuwaje, itakuwaje. Matokeo yake ndio hivyo, zinapotokea kwa wingi sana janga linawakumba.
Lakini sasa kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii sio mafuriko tu, mkutano wa COP28
ndio
zilitoka habari kwamba mataifa ya Afrika, ujumbe rasmi wa kiserikali katika COP28 ulikuwa na watu chungu nzima. Sasa nyinyi mnaenda kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, mnaenda na ujumbe mkubwa kiasi hicho, fedha za serikali zinatumika, kwa nini? Lakini sasa katika kujitetea, msemaji wa serikali ya Kenya alitoka akasema hapana, sisi hatukupeleka watu wengi, watu ambao wamelipiwa na serikali watu 51, lakini watu 51 ni wengi. Maana yake unaposema umepeleka watu 51, wale wamepanda ndege, wana padie mwanalipwa, wanakaa hoteli, wana marupurupu, fedha za kutumia, huduma zote wanapata. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba nimepeleka watu 51.
Alafu namba 51 kubwa hadi
sana. Na serikali ya Tanzania wao wakasema hapana, hiyo namba iliyotolewa ni kubwa sana, hawakufika kiasi hicho, lakini hawajasema ni watu wangapi. Sasa unakuta vitu kama hivi vinazidi kuleta matatizo makubwa sana, watu wanaanza kufikiria kitu gani ambacho mnakificha.
Haya msikilizaji, hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanatanda katika mitandao ya kijamii ambayo tumekudokezea hivi sasa. Moja kwa moja tunaenda katika swali la leo. Swali la leo tulikuuliza wewe msikilizaji hapo hapo kwamba mkutano mabadiliko ya hali ya hewa COP28 umeanza UAE. Je, ungependa kuona mjadala gani kutoka kwa wadau? Na moja kwa moja Omondi Omundu yeye akasema mataifa tajiri sana ulimwenguni kuweka mikakati wazi ya kupunguza makali ya mabadiliko ya hali ya hewa, mataifa maskini kupata ridhaa ili waendelee kujikinga dhidi ya machafuko ya hewa.
Musa Yusuf huyu anasema kila mmoja azingatie usafi katika mazingira yake, kusiwe na makosa ya kusudi, kisha mwishowe muathirika mwenyewe kuwekwe mikakati kabambe ili iweze kuzuia na kuwaheri kwa wananchi.
Richard Kambale toka Beni DRC anasema ni vema serikali zetu kuwa wazi na kuambia viongozi wanaochafua mazingira kwamba wachukue mkakati kamili ili kuboresha mazingira, kwani Afrika sisi tunalinda mazingira vizuri.
Huyo Sale Ruzebanga sijui wa wapi, lakini nadhani ni wa Dar es Salaam, kwa sababu anasema dampo la Pugu, Pugu iko Dar es Salaam. Limekuwa kero kubwa sana.
Na barabara kabisa. Moja kwa moja VOA Express kutoka hapa Washington DC, Marekani. Mimi hapa ni Mary Mgani, nilikuwa na mwenzangu
Khadija Riami, ndio tunatia nanga, na mzalishaji wetu Aida Isa.
Shukrani kwa nasi siku ya leo, hadi wakati mwingine.
Chip one out.